อีกเรื่องนึงคือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปีเนี่ย
นี่แหละค่ะจะถามอยู่เหมือนกันไงอาจารย
์2เดือนหลังนี่คงดีขึ้นถ้าไม่มีปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมืองรุนแรงเนี่ยซ
ึ่
งหวังว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้นำประเทศเรื่องของคนมีอำนาจอ่ะคือถ้าบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมฮะ
คือ
ทุกอย่างก็พูดคุยกันเจรจากันให้ได้แล้วก็ใช้เวทีรัฐสภาแล้วก็อย่าไปยัดคดีให้เด็ก
ๆ
แค่นั้นนะครับเพราะเขาก็ชุมนุมด้วยความสงบด้วยแล้วเด็กๆก็ต้องไปดูว่าอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดได้แค่ไหนนะสำหรับสังคมไทยก
็
แค่นั้นเพราะว่าเด็กพวกนี้คืออนาคตของประเทศทั้งนั้นอุ่นวัสมน คุณไปยัดคดีเขาคุณไปนั่นเขายังอยู่ประเทศนี้อีกนานนะฮะ50-60 ปีฮ
ะ
คือถ้าเขาไม่มีอนาคตเขาไม่มีความหวังเนี่ยประเทศนี้แย่ครับ
ค่ะ
แล้วเราอย่าไปทำอะไรเขา
ค่ะ
คือ2เดือนหลังเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาทางการเมืองเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะกระเตื้องขึ้นบ้างเพราะว่ามันจะมีเม็ดเงินประมาณ 81,000 ล้านอันนี้ดูเฉพาะมาตรการกระตุ้นการบริโภคกับท่องเที่ยวนะ
ค่ะ
ก็คือว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมาตรการที่น่าจะมีผลมากที่สุดเนี่ยคือการเพิ่มเม็ดเงินให้กับผู้ถือสวัสดิการในบัตรสวัสดิการของรัฐอันนี้ 21,000 ล้านแล้วมันจะมีมาตรการชอบดีมีคืนอันนี้ประมาณน่าจะ 30,000 ล้านใช่ไหมฮะ
ค่ะใช่ค
่
ะ
แล้วก็มีที่เป็น
คนละครึ่งค่ะ
คนละคร
ึ
่งอันนั้นก็ 30,000 ล้านทีนี้เนี่ย2มาตรการหลังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนมันเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงในงานหรือมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแค่ไหนถูกไหมเขาถึงจะหยิบเงินจากกระเป๋ามาจ่าย
ใช่แล้วเพื่ออันนี้เราต้องจ่ายด้วยเพราะเราต้องจ่ายด้วยอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คืออะไรฟรีล่ะพูดกันตรงๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มบางกลุ่มแต่สองมาตรการนั้นคนละครึ่งกับช็อปดีมีคืนเนี่ยก็คือว่าคุณต้องใช้เงินของตัวเองด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วไอ้ที่เป็นบัตรสวัสดิการเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไง
ค่ะ
คือคนมีรายได้น้อยเนี่ยให้เขาไปเนี่ยเขาจ่ายหมดเลยถูกไหมฮะ
ค
่
ะ
แต่ว่าถ้ามันเป็นไอ้ประเภทที่กระตุ้นชนชั้นกลางหรือคนที่มีฐานะหน่อย
ค่ะ
อันนี้เนี่ยมันไม่แน่ว่ามันจะเงินมันจะหมุนแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เราทำไอ้โครงการอะไรไทยเที่ยวไทยอ่
ะ
ทั้งที่เป็นแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันแพ็กเกจกำลังใจเนี่ยแพ็กเกจกำลังใจนี่ให้อสมไปเที่ยวถูกไหม
ใช่ค่ะ
แต่แทบจะไม่มีใครไปเที่ยวเลย